The Brilliance of Pompey, extracts from Pro Lege Manilia, Chapter 7, in Introducing Cicero. Atque illud in primis mihi laetandum iure esse video, quod in hac in solitar mihi ex hoc loco ratione decende causa talis oblata est, in quaro ratio do esse nemini possit. Dicendum est enim de nai Pompei singulari eximiaque virtute. Huius autem orationis difficilius exitum quam principium invenire. Ita mihi non tam copia quam modus indicendo quaerendus est. Causa quae sit videtis, nunc quid agendum sit considerate. Prima mihi videtur de genere belli, dende de magnitudine, tum de imperatore deligendo esse dicendum. Genus est belli eius modi, quod maxime vestros animos excitare acque inflammare ad persequende studium debiat, in quo agitur populi Romani gloria, quae vobis ae maioribus cum magna in omnibus rebus tum summar in re militare traditor est. Agitor salus saciorum aque amicorum, pro qua multa maiores vestre magna et gravia bella geserunt. Aguntur certissima populi Romani vecti Gallia, et maxima quibus amicis et pacis ornamenta et subsidia belli requiretis. Agunta bona motorum civium, quibus est a vobis et ipsorum et re publica causa consulendum. Et quoniam semper appetentes gloriae praeter ceteras gentis, atque avidi laudis fuistis, delender est vobis illa macula mithridatico bello superiore concepta, quae penitus iam insedit, ac nimis inveteravit in populi Romani nomine, quod is qui uno die tota in Asia tot in civitatibus una nuntio aque una significationem literarum civis Romanus necandos tugidandosque denotavit, non modo atuc poenam nullam suo dignum sceleris escapit, sed ab alle o tempore annum iam tertium et vicesimum regnat. Et ita regnat, ut se non Ponti, neque Cappadociae, Latabris occultari velit, sed immergere ex patria regno, aque in vestris vecti Gallibus, hoc est in Asia Luce versari. Et enim atuc ita nostri cum illo regi contenderunt imperatores, ut ab illo insignia victoriae non victoriam reputarent. Triumpavit Lucius Sulla, triumpavit Lucius Murena de Mithridate, duo fortissime viri et summi imperatores. Sed ita triumparunt, ut ille pulsus superatusque regnaret. Verum tam in illis imperatoribus lauses tribuenda quod egerent, venia danda quod reliquerent, propteria quod ab eo bello sullum in Italiam res publica, Murenam sulla revocavit. Mithridates autem omne reliquum tempus non ad oblivionem veteris belli, sed an comparationem novi contulit. Qui cum maxima saedificaset ornasetque classis exercitusque per magnos, quibuscumque ex gentibus potuisset comparaset, et se bosporanis finitimis suis bellum in ferre similaret, usque in Hispaniam legatos ac literas misit ad eius duces quibuscum tum bellum garibamus. Ut, cum duobus in locis disjunctissimis, maximique diversis uno consilio ab binis hostium copiis bellum terra marique gereretur, vos ancipiti contentioni districte de imperio dimi caretis. Maiores nostrae saepe mercatoribus art naviculariis nostris in Uriosius tractatis bella geserunt. Vos dot millibus civium Romanorum uno nuntio aque uno tempore necatis, quo tandem animo esse debetis. legati quod erant appellati superbius Corinthum patres vestri totius Graeciae lumen extinctum esse valuerunt. Vos eum regum in notum esse patiemini, qui legatum populi Romani consularum vinculis ac verberibus, aque omnii supplicio ex cruciatum necavit. Ille libertatem minutam civium Romanorum non tolerant. Vos reptam vitam negligetis? Ius legationis verbo violatum illi persecuti sunt. Vos legatum omni supplicio interfectum relinquetis? Videte ne, ut illis pulcherrimum fuit tantam vobis imperi gloriam tradere. Sic vobis turpissimum sit, id quod acepistis tuere et conservare non posse. Quid, quod salus sociorum summum impericulum ac discrimen vocator, quod tandem animo feri debetis. Regno est expulsus Ariobarzanes rex, socius populi Romani atquamicus. Imminent duo reges toti Asiae non solum vobis inimicissimi, sed etiam vestri socis atque amicis. Civitatis autem omnes cunctar Asiae atque Graeciae vestrum auxilium expectare, propter periculo magnitudinem coguntur. Imperatorum a vobis certum deposcere, cum praesertim vos alium miseritis, neque audent, neque se id facere sine summo periculo posse arbitrantur. Vident et sentient hoc idem quod vos, unum virum esse in quo summa sint omnia, et eum propter esse quo etiam caret aegrius. Cuius adventus ipso aque nomine tam etsi illi ad meritimum bellum venerit, tam an impetus hostium repressus essos intelligent ac retardatus. Satis mihi multa verba fecisse videor, quare esset hoc bellum genere ipso necessarium magnitudine periculosum. Restat ut de imperatore ad id bellum delingendo ac tantis rebis praeficiendo dicendum esse videatur. Utinam quilites virorum fortium aque innocentiam copiam tantam haberetis, ut haec vobis deliberatio difficilis esset, quemnam potissimum tantis rebis ac tanto bello praeficiendum putaretis. Nunc vero, cum sit unus Gnaeus Pompeius, qui non modo eorum hominem qui nunc sunt gloriam, sed etiam antiquitatis memoriam virtute superarit. Quae res est quae cuiusquam animum in hac causa dubium facere possit. Ego enim sic existimo in summo imperatore, quatuor has res in esse oportore. Scientiam re militaris, virtutum, auctoritatem, felicitatem. Quis igitur hoc homine scientiarum quam aut fuit aut esse debuit? Qui eludo aque puritiae disciplinis bello maximo aque acerrimis hostibus ad patris executor baque in militiae disciplinam profectus est. Qui extrema pueritia miles in exercitu fuit summi imperatoris, in eunte adolescentia maxime ipsi exercitus imperator, qui saepius cum hoste conflixit, quam quisquam cum inimico concatavit, plura bello gessit, quam cetere legerunt, plures provincias confecit, quam alii concupiverunt. Cuius adolescentiar ad scientiam rei militaris non alienis praeceptis, sed suis imperiis, non offensionibus belli, sed victoriis, non stipendis, sed triumpis, est eruditor. Quod denique genus esse belli potest, in quo illum non exercurit fortuna rei publicae. Civile Africanum, Transalpinum, Hispaniense, mixtum ex civibus, aque ex bellicosissimis nationibus, servile navali bellum warrior et diversa gener et bellorum et hostium, non solum gesser ab hoc uno, sed etiam confecta, Nullam rem esse declarent in usso positum militari, quae huius viri scientiam fugere possit. Iam vero virtuti gnae Pompei, quae potest oratio parin venire. Quid est quod quisquam aut illo dignum, aut vobis novum, aut quiquam inauditum possit adferre? Neque enem illae sunt solae virtutes imperatoriae, quae vulgo existimantur, labor in negotiis, fortitudo in periculis, industria in agendo, celeritas in conficiendo, consilium in providiendo, quae tanta sunt in hoc uno, quanta in omnibus reliquis imperatoribus, quos aut vidimus, aut audivimus, non fuerunt. Quis enim toto mare locus per hos annos aut tam firmum habuit praesidium, ut tutus esset, aut tam fuit abditus ut lateret. Quis navigavit, qui non se aut mortis aut servitutis periculo committeret, cum aut hieme aut referto praedonum mare navigaret. Hoc tantum bellum, tam turpe, tam wetus, tam late divisum, atque dispersum, quis unquam arbitraretur aut ab omnibus imperatoribus uno anno, aut omnibus annos ab uno imperatore confici posse. Quam provinciam tenuistis a praedonibus liberam, per hosce annos, quod vectigo vobis tutum fuit, quem socium defendistis, qui praesidio classibus vestris fuistis, quam multas existimatis insulas esse desertas, quam multas ab meto relictas, aut ab praedonibus captas urbis esse sociorum. Ita tantum bellum, tam deuterunum, tam longe latarque dispersum, quo bello omnes gentes ac nationes premebantur, Gnaeus Pompeius extrema hiame apparavit, ineunte vere suscepit, media aestate confecit. Est haec divina atque incredibilis virtus imperatoris.